Selamat datang di Soliloquy Podcast episode kedua. Kalau kemarin kita ngobrolin soal psikopatologi, psikologi abnormal, gangguan psikologi, hari ini gue mau curhat soal kemalingan HP. Yang dimana gue rasa ini jadi sedikit mengganggu keseharian. Karena ternyata setelah kejadian ini gue juga agak sedikit susah tidur dalam beberapa malam. Karena sekitar 5 hari yang lalu gue kemalingan HP. Handphonenya itu hilang di kamar di sini. Gue yakin tergeletak di kasur. Karena tiap malam gue tidur, gue selalu geletakannya di kasur ketiduran. Dan gini ceritanya, beberapa hari yang lalu sekitar jam 9 malam, jam 10 malam gitu, gue lagi sibuk ngerjain tugas UTS. Nah, biasanya gue tidur sekitar jam 12 atau enggak jam 1, jam 2. Tiba-tiba gue bangun jam 6 pagi. Enggak tiba-tiba dong, 6 jam masa tiba-tiba. Gue tidur terus gue bangun jam 6 pagi, jam 6 kurang. Pas gue cek, ternyata handphone udah enggak ada. Tadinya enggak langsung panik karena biasanya si handphone nyelipkan di mana gitu. Alhasil gue bongkar kasurnya sekitar setengah jam. Gue coba keluarin mulai dari ya kasur, spray, segala macam gue keluarin. Ternyata si handphone udah gak ada. Beneran gak ada. Dan gue tanyain emak, dia juga gak tahu, dia juga gak lihat. Abis itu gue coba cek di Find My Device lewat iPad. iPadnya ada di meja komputer lah di dalam kamar ini. Terus pas gue cek, ternyata gak bisa dilacak. Kemungkinan si handphonenya mati, entah itu baterainya habis atau datanya gak aktif. Sekitar jam 7, gue minta tolong buat dicekin di Live 360. Dan ternyata pas dicek, si handphone terakhir datanya aktif jam 3 pagi dengan kondisi baterainya masih 56%. Terus setelah jam 3 pagi itu baterainya udah gak kedetek lagi kemana. Dia udah gak bisa di-trace lagi. Feeling udah ngerasa kalau ini handphonenya beneran hilang. Yang gak gue percayain adalah hilangnya di kamar sendiri. Terus kalau misalkan ngelihat kondisi rumah, ini daerah perkampungan. Si kamar tuh ada jendela sebelah yang nempel banget sama kasur, dan itu kebuka dikit, gak pernah terkunci sama sekali, jarang terkunci. Terus bagian pintu depan rumah itu emang gak pernah dikunci juga. Kayaknya beberapa waktu malam terakhir juga sering banget kebuka dikit, jadi gak pernah dikunci. Ngerasa bahwa kalau lingkungan perkampungan ini tuh aman banget, jarang banget ada yang kehilangan. Setelah seharian bingung nyari iPhone kemana, dilacak berjam-jam, seharian mantengin di iPad pakai Find My Device, kaget sekitar jam 4 sore gue dapetin notifikasi kalau handphone udah ada di ITC Mas di daerah deket Duri, Jakarta. Jaraknya sekitar 86 km jauhnya dari rumah. Kebayang gak? Fix, handphone hilang di maling orang. Sore-sore, waktu gue coba mau berangkat ke rumah temen, ternyata pas gue cek, gak cuma handphone yang hilang, tapi jam tangan juga hilang. Panik sejadi-jadinya, pas pertama tahu kalau handphone udah ada di Jakarta, ngecek ternyata ada di TC Mas, dan tadinya ada punya rencana untuk nyusul ke sana besok paginya. Cuman ternyata pas diselidikin lagi, si handphone kalau misalkan udah nyampe ITC yang terkenal dengan lapak konter banyak lah di situ. Terus pas gua cek, ternyata beberapa kasus juga sama terjadi di Twitter ketika orang kehilangan handphone terakhir kena lacak tuh di mall ITC lah. ITC Depok, Bekasi, segala macem. Sama ujungnya pada spekulasi bahwa si handphone dijual batangan lalu dibongkar. Dan kadang-kadang yang ngebongkar atau yang beli itu suka phishing ke pemilik handphone. Jadi alamat email coba dibobol sama mereka dengan ngirimin phishing-phishing atau email atau SMS palsu ke orang yang punyanya, dan ternyata itu banyak terjadi. Kejadian ini ngebuat gue susah tidur. Malamnya susah banget buat tidur. Ada perasaan tidak nyaman, tidak aman. Kayak yang kemarin kita bahas, kalau salah satu hal yang sering kita alamin adalah masa sulit. Kayaknya ini jadi masa sulit gue, yang dimana sedikit motornya yang berisik banget, yang dimana ini sedikit ngeganggu secara psikologis, bikin banget susah tidur. Perasaan gak nyaman, ketidakamanan ini yang direnggut sama si pencuri. Gak cuman handphonenya aja. Dan sebenarnya yang paling sedih dari cerita ini adalah lihat emas harian nangis. Dia ngerasa bahwa ini terlalu sakit hati. Gak cuman barang yang diambil, tapi dengan diambil pun itu yang ngebuat kita tuh sakit hati. Setega itu manusia. Kalau ngobrolin dari sisi pelaku, beberapa orang di sekitar ngebantu dan berspekulasi kalau ini dilakukan oleh orang dekat. Ya, bukan orang jauh, orang dekat. Jadi banyak spekulasinya banyak. Termasuk gue coba melakukan penyelidikan kecil-kecilan, nanya orang-orang di sekitar, nanya orang-orang yang suka nongkrong, teman-teman yang suka nongkrong. Beberapa obrolan ngebuka pikiran bahwa kejadian ini terjadi beberapa waktu lalu, beberapa bulan terakhir di daerah dekat-dekat sini. Cuman orang yang paling banyak berspekulasi bahwa yang dilakukan atau orang yang melakukan adalah orang-orang terdekat. Jadi skemanya kurang lebih seperti ini. Orang yang mengambil handphonenya atau malingnya ini berbeda dengan orang penadahnya yang menjual handphonenya ke Jakarta atau dibawa ke Jakarta. Nah, spekulasi pertama kayak gitu. Terus kok bisa caranya handphone di kasur, di kamar gitu, ada orang masuk apa gimana? Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, si maling ngerogoh handphonenya itu lewat jendela, karena si kasur nempel banget sama jendela. Gue juga gak tahu persis handphone tuh ditaruh di mana. Entah itu di meja kas yang samping kasur, jadi bisa aja lewat jendela gitu, diambil. Karena gak mungkin masuknya lewat jendela, kecil banget. Jendelanya gak terlalu besar. Dan kalaupun masuk lewat situ pasti kedengeran. Spekulasi kedua adalah si orang emang masuk kamar lewat pintu depan. Iya, si pintu gak pernah dikunci. Yang jadi herannya adalah di depan kamar itu ruang tengah, yang dimana sering banget dipakai emak buat tidur. Kayak sekarang. Ini sekarang di depan kamar tuh ada emak buat lagi tidur. Kasurnya ada di situ. Artinya ada dua hal yang mungkin bisa ditebak. Yang pertama adalah si maling berani banget masuk rumah, masuk kamar, ya. Yang kedua adalah si maling kemungkinan orang yang kita kenal, yang mungkin pas masuk pun, kalau orang-orang di kampung biasa, pas masuk pun tidak akan dicurigai sama sekali kalaupun ketahuan masuk. Karena biasa banget saudara-saudara gue tuh tiba-tiba masuk kamar nyamperin gitu, entah itu jam berapapun. Terus si maling emang dari awal kayaknya ngincarnya handphone, karena pas buka pintu rumah itu motor ada banget, kuncinya ada juga di meja. Jadi emang dari awal nih orang tahu banget yang mesti diambil. Dan gue pikir kenapa dia masuk rumah lewat pintu depan, karena seingat gue jam tangan itu ditaruh di meja komputer. Jadi dia gak mungkin ngerogoh lewat jendela karena itu jaraknya terlalu jauh. Ada beberapa hal yang bikin orang-orang di sekitar bingung. Pertama, gue ini orangnya gampang banget kebangun. Biasanya dipanggil dikit aja udah bisa kebangun. Ya mungkin lagi nyenyak-nyenyaknya banget jam 1 tidur, jam 3 handphonenya kemungkinan udah hilang. Jam 3, jadi gue prediksi dari data terakhir handphonenya gak bisa dilacak, karena kan jam 3 tuh dia masih nyala, masih dilacak, pas dilacak tuh masih ada di rumah. Nah abis itu si handphonenya udah gak ada. Perkiraan selanjutnya adalah ini maling ngerti banget handphone, karena pertama gue yakin itu handphone gak bisa banget dimatiin, ya, gak bisa banget dimatiin. Kalaupun dipencet tombol powernya, yang ada dia keluarnya Siri, bukan apa pilihan untuk matiin handphonenya. Jadi kalau misalkan ngerti handphone, dia tahu bahwa handphone tersebut datanya bila hidup pasti bisa dilacak. Pinternya adalah ini orang ngerti handphone, datanya dimatiin pas dari rumah ini atau mau pergi dari rumah ini. Nah, sebenarnya ini ngebantu buat nyari tahu orang-orang di sekitar sini siapa yang ngerti handphone-handphone banget. Maksudku mencoba mengkerucutkan, barangkali ada petunjuk. Dan satu hal lagi yang mungkin bisa jadi pertimbangan adalah siapa yang punya relasi sering banget bolak-balik Jakarta dan ngerti banget ngejual handphone tuh di mana. Itu orang-orang di sekitar coba bantu, tapi sejauh ini di hari pertama sore ke malam gue udah coba ikhlasin bahwa si handphone udah nggak bisa balik lagi. Meskipun tadi banget sekitar jam 9 gue coba buka IP, ternyata si handphone kedetek lagi di tempat yang sama di ITC jam 4 sore tadi. Artinya sekitar 4 harian atau 5 harian si handphone dihidupin lagi. Nyoba kali ya, barangkali bisa dibuka. Tapi yang ada si handphonenya malah kedetek. Gue gak ngerti, ini jadi harapan gue buat bisa cari secara langsung sana atau enggak. Tapi kalau ngobrolin dari ketegaan para pelaku maling ini, kalau dalam psikologi kan ada yang namanya deviance. Ini termasuk perilaku penyimpangan, yang dimana kan ini secara norma itu gak baik, apalagi merugikan buat orang. Termasuk ini tindakan kriminal, meskipun deviance gak semua termasuk dalam kriminal ya. Karena kan nilai-nilai normal, normal tuh dari tempat atau dari waktu ke waktu tuh berbeda-beda. Nah, gue ngerasa beberapa hari terakhir gak bisa tidur. Terus juga ini susah buat mobilitas apapun. Terlebih yang diambil handphone sama jam, dua hal yang kayaknya buat cowok tuh krusial banget. Di kemana-mana gak bisa. Si iPad gak terlalu bisa dipakai. Gue bingung juga. Untungnya gak ada banyak aktivitas yang mesti gue lakuin di luaran. Jadi, tapi ini lumayan cukup menghambat banget. Dan satu hal lagi, kejadian ini memunculkan trust issue terhadap orang-orang di sekitar. Karena di hari pertama gue merasa ada terduga pelaku, yang ibaratnya gue merasa curiga terhadap orang ini dari awal. Karena semalam sebelum handphonenya hilang, gue ketemu di tongkrongan gitu. Dan di hari kehilangan pun malamnya sekitar abis maghrib, gue samperin buat ngobrol. Dia justru paham banget si handphone, ngerti handphone, ngerti cara orang nada handphone, jual handphone di mana, bla bla bla. Ya meskipun dari awal obrolannya tahu bahwa handphone gue hilang, semestinya gue nggak ngawalinnya dari situ, biar ya kali gitu kalau misalnya beneran dia pelakunya. Cuman kenapa gue menganggap dia sebagai terduga, karena pertama orang ini punya track record yang gak bagus di lingkungan. Jadi dari dulu punya apa ibaratnya catatan kriminal. Tidak banyak orang yang suka di lingkungan. Tapi jelas ini saudara dekat banget. Kedekatan ini yang membuat gue punya sedikit kecemasan yang berlebih. Yaitu tadi, keamanan gue tuh direnggut setelah kejadian ini. Tidur pun jadi gak nyenyak, bikin semua orang di sekitar tuh jadi lebih khawatir. Tapi ya gak apa-apa, jadi lebih berhati-hati. Cuman kalau misalkan beneran ini dilakukan sama orang yang terdekat, ini justru lebih sakit hati lagi. Karena yang sedih bukan cuman karena barang yang hilang, tapi kepercayaan yang dirusak. Gitu aja. Terlebih orang-orang rumah juga, by the way gue tinggalnya sama mama doang berdua, di samping rumah saudara, di samping rumah saudara. Apa tadi? Oh iya, mama juga menduga bahwa orang ini pelakunya. Ini yang bikin sakit hati. Itu aja sih buat cerita hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi lebih aware lagi teman-teman. ya. Ah, kalau udah kayak jadian kayak gini aja sok-sok ngasih tahu ke orang. Ya udah, ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih udah dengerin. Stay safe. Bye.